Gepleýär adatlyk radiosy. Tez habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Daşugyň ýaşajylary mobil telefon ara gatnaşygynyň hili we bahasy bilen bagly bir näçe problemanyň ýüze çykanlygyny habar berýärler. Adatlyk radiosynyň habarçysy bu ýagdaýlaryň jekmejekleri bilen gyzyklandy. Onuň söýlerine görä häzirki wagtda regionyň ençeme ýerinde şol sanda şäherde we etraplarda telefon gepleşigi gyzyk wagtda ençeme gezek kesilip durýar. Daşul şehrinde we etraplarda alternator ara gatnaşy kadaly işlemeýär. Her minutda 10-15 sapar ketilýär diýip habarçymyz 2-nji iýunda habar berdi. Onuň söýlerine görä mobil ara gatnaşygynyň hiline degişli şikayetler alternator ara gatnaşyk gulgamynyň müşterileri tarapyndan edilýär. Türkmenistandaky habarçylarymyzyň söýlerine görä soňky günlerde mobil telefon ara gatnaşygy Balkan we Ahal welaýatlarynyň birnäçe ýerinde hem kemçilikli işläpdir. Emaş Havattaki xabarçymyzyň söýlerine görä paýtagtda mobil ara gatnaşygynda kemçilik göze ilmeýär. Daşygyň Balkan we Ahal welaýatlarynyň birnäçe ýerinde mobil ara gatnaşygynyň hiliniň ýaramazlaşmagy barada habarçylarymyzyň berýän maglumatlary bilen baglylykda Altınasyr ara gatnaşyk kompaniýasynyň özünden resmi görnüşde kommentariýa alyp bolmady. Emma Altınasyr kompaniýasynyň işgärdiniň biri adynyň eferde tutulmazlyk şerti bilen habarçymyz bilen söhbetde şoldy. Ol mobil telefon ara gatnaşygynda dörän soňky bökdünçlükleriň anyk sebäbini düşündirip bilmedi. Ýöne geçmişdäki tejribelere görä muňa dürli ýagdaýlaryň sebäp bolup bilýänligini bellädi. Meselen bahar aýlarynda ýyldyrym urup ara gatnaşyk diňlerine ziýan ýetipdi. Ondan ozal uzak aralygy signal ýetirmek üçin ulanylýan optiki süýümli kabel sanyň çykypdy diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Ol ara gatnaşyk hyzmatlarynyň çäklendirilen bolmagynyň ehtimallygyny hem aradan aýyrmady. Emma detallary bermekden saklandy. Şol biraktyň özünde de adatlygyň habarçysynyň söýlerine görä daşugullular mobil ara gatnaşyk hyzmatlary üçin töleg meselesinde hem käbir kynçylyklara duçar bolupdyr. 2 aý bäri ara gatnaşyk kompaniýasy müşterileriniň pulyny tutup galýar. Hatawa 50 manat goýulsa adyndan 25 manady hatawa geçmeýär diýip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda özen technologiýalary ornaşdyrmak meseleleriniň ileri tutulýanlygyny ýigdirläýdiler. Ýaňy ýakyndaş habatda innowasion technologiýalar boýunça ulmy konferensiýa geçirildi. Ýurtda Türkmenistanyň 2019-2025-nji ýyllarda sanly iqtisadiýet ösdürmek boýunça konsepsiýasy kabul edildi. Şeýlede türkmen resmiýleri IT kompaniýalar bilen kiber howpsuzlyk meselesini maslahat edýärler. Muňa garamazdan Türkmenistan öz mobil ara gatnaşyk ulgamynda dünýäde iň pes tizlikli we pes hili hyzmatlary hödürleýän ýurtlaryň hatarynda agdalýar.